Nedaudz vairāk par mēnesi ir atlicis līdz brīdim, kad ar būvniecību saistīto dokumentāciju varēs iesniegt tikai elektroniski – būvniecības informācijas sistēmā. Lai noskaidrotu, cik sekmīgi notiek pāreja uz dokumentu elektronisku apriti, esam sazinājušies ar Būvniecības valsts kontroles biroja vadītāju Svetlanu Mjakuškinu. Labrīt!
Labrīt!
Kopš oktobra sākuma ir iespēja izmantot šo būvniecības informācijas sistēmu dokumentu iesniegšanai. Cik aktīvi būvnieki to izmanto?
Pietiekami aktīvi mēs redzam, ka gan lietu skaits, gan sistēmas lietotāju skaits pieaug. Un ja mēs salīdzinām pat ar gada sākumu, kad bija pieejama tikai tā pirmā funkcionalitāte, kas ļāva saskaņot ieceri vai būvprojektu, tad uz doto brīdi to klientu vai lietotāju skaits ir pieaudzis par 35%, kas ir ļoti labs radītājs. Un mēs redzam, ka arī tās papildus aktivitātes, ko mēs esam iztenojuši, gan patienes semināri, gan arī webināri, viņi arī palīdz būvniecības procesam dalībniekiem apgūt šo sistēmu un saprast tās priekšrocības un jaunu funkcionalitāti.
Līdz šim brīdim šī sistēma darbojas sekmīgi?
Jā, bet līdz šim brīdim bija pieejama tikai viena neliela daļa no funkcionalitātes, kas šobrīd tiek piedāvāta. Kopš pagājušā gada bija iespējams saskaņot projektu, bet visas pārējās darbības, piemēram, būvdarbu, kontroli vai arī būves pieņemšana eksploatācijā, tas viss notika ārpus sistēmas. Šobrīd tika izveidota platforma, kas pilnībā digitalizē būvniecības procesa dokumentācijas apriti, sākot no ieceres līdz būves pieņemšanai eksploatācijā. Bet skaidrs, ka tas ir tikai sākumpos, mēs turpināsim attīstīt sistēmu, gan paredzot arvien jaunās un ērtās risinājumus lietotājiem.
Informācijas sistēma ieviešana mums nevienmēr notiek sekmīgi, kaut vai atceramies e-veselības ieviešanu. Vai no jaunā gadā nevar gadīties, ka būvniekiem būs nepārvarami šķēršļi šīs sistēmas lietošanā?
Manuprāt, šeit ir būtiski uzsvert, ka sistēmu veidoja pati nodare lietotāji, un tas ir absolūti unikāla lieta, kas atšķir būvniecības informācijas sistēmas attīstību no citām sistēmām. Būvniecības informācijas sistēmu rādīja nodare, un līdz ar to tā sistēma ir veidota priekš jums, nevis nodare ir priekš sistēmas. Un otra lieta, protams, ka lietotājs ir mūsu uzmanības centrā. Un mēs esam apmācījuši ļoti lielu lietotāju skaitu, gan piedāvājot klātienes apmācības, gan arī piedāvājot apmeklēt webinārus. Ir izstrādātas arī dažādas rokas grāmatas, video materiāli, kas palīdz saprast un rast atbildes uz varbūt neskaidriem jautājumiem. Pie tām uz doto brīdi ir arī strādā konsultīvais telefons, ir iespējams uzdot jautājumus, arī attiecīgi vienkāršāk apgūt sistēmu.
Tad jūs ar cerību raugāties, ka no 1. janvāra nekādu negaidītu grūtību un problēmu nebūs?
Sistēmas funkcionalitāte tiks nodrošināta. Es pieļauju, ka noteikti būs jautājumi tiem, kas līdz šim nav izmantojuši sistēmu, bet kā es minēju, mēs nodrošinām pietiekami labu atbalstu un plānojam viņu, sakot ar nākamo gadu, vēl pilnveidot, izveidojot zvanu centru, lai katrs varētu rast pēc iespējas ātrāk atbildes, kas rodās sistēmas lietošanā. Un man ir svarīgi arī uzsvert, ka sistēmu mēs palaidām nesen, un šobrīd ir tās pārējais posms, un mēs ļoti ceram sagaidīt arī atgriezenisko saiti no lietotājiem, jo ir jāsaprot, ka sistēmu mēs visi kopā būvējam bez pieredzes. Tas nozīmē, ka tā ir unikāla sistēma, un darba grupas, būvniecības procesa dalībnieki varēja tikai iztēloties, kā vajadzētu izskatīties digitālajam procesam. Līdz ar to šobrīd ir tas īstais brīdis, kad mēs gaidām, ka lietotāji sniegs savus priekšlikumus, kas vēl sistēmā varētu būt pilnveidojams, lai, sakot ar jauno gadu, katrs varētu izbaudīt digitālā procesa priekšrocības.
Kādas ir šīs galvenās digitālā procesa priekšrocības, neskaitot, teiksim, to, ka ir atteikšanās no papīriem?
Manuprāt, pats galvenais, ka process kļūst skaidrs un process kļūst caurspīdīgs. Un ir izslēgtas arī kļūdas procesā, jo sistēmai, piemēram, ir saskarnē ar 15 citām valsts informācijas sistēmām. Tas nozīmē, ka lielāka daļa no nepieciešamas informācijas tiek ielasīta automātiski, kas bez tā, protams, arī samazinā patērēto laiku.
Tad ieguvumi laiks?
Ieguvumi laiks. Ieguvumi ir procesa caurspīdīgums. Un, protams, arī, kā jūs jau pieminējat, arī nauda. Jo tad, kad mēs veidojam papīrus, no sākuma vedam uz vienu iestādi, ja ir konstatētas nepilnības, vedam pēc tam atpakaļ un vedam vēlreiz. Un lai, piemēram, sarežģītā būvniecības procesa, kur ir nepieciešama būvatļauja, saskaņojumi ir nepieciešami no vairākam iestādēm, tad, protams, tiek patērēta nauda, laiks, dokumentu veidošanā, lai ar to tas viss, protams, to visu pārceļot uz digitālo vidi, mēs iegūstam daudz, daudz labākus.
Runājot par šiem iegūmēm, es tā kā gaidīju, ka jūs pieminēsiet, ka tas novērš arī kādus korupcijas riskus. Jūs to nepieminat, acīm redzot, ka laikam korupcijas riskus tas īsti nenovērš.
To es uzskatu, korupcijas riski ir tiks novērsti ar tā saucamu caurspīdīgumu, jo tad, kad ir process caurspīdīgs, kad ir zināms, kas notiek šobrīd ar jūsu dokumentu, kas viņu skata, kāds ir laiks ir atlicis līdz atbildes saņemšanai, tad, protams, visas šīs lietas arī nodrošina saucamu caurspīdīgumu, kas, protams, arī mazinā korupcijas riskus.
Bet neizslēdz. Mēs sazinājāmies ar Būvniecības valsts kontroles biroja vadītāju Svetlanu Mjakuškinu.